хвалях Радио Свобода. 19 година у Менску, у Праской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. Новые санкции супраць Крыму увели США. Поводле указу американского президента Барака Обамы, Зушиные Штаты вводят заборону на экспорт американских товаров, технологий и послугов у Крым. Забраняются так само американские инвестиции у Павыспу. Поводле Обамы, эти заходы подтверждают, что США не признают аннексии Крыму России. Указ президента дает право Министерству финансов Зушиных Штатов уживать санкции супраць тех приватных особов и организаций у Крыме, которые с пункту глежения американского ураду сприяли дестабілізації становища в Україні. Поводле Міністерства фінансів США у санкційний спіс трапили 24 громадянина Росії і України, серед яких бізнесовці, байкерський клуб «Ночні вовки» і партія «Новоросії». Поширила санкції супраць Росії і Канада, обмежування дотичить експорту технологій у нафтовій і газовій промисловості, а так само закранають шерех особо у Росії і Україні. Міністерство заміжних справ у Росії пораїло Вашингтону і Оттаві задуматься про наступ таких дзеянняў і паабяцала падрыхтаваць адказ. Ад Крыму Расія адмаўляцца не збіраецца, паколькі лічыць Павыспу гістарычнай і неад'емнай часткай Расіі. Пуцін заявіў сёння, што запалохаць ці заляваць Расію не зможа ніводная краіна. Год стал для Афганістану рекордным по колькасці забітых і параненых грамадзянскіх асобаў. Паводле звестак місіі ААН, у Афганістане цягам 11 месяцаў сёлета загінулі больш за 3000 мірных жыхароў, яшчэ каля 6500 параненыя. Гэта на 20% больш, чым сёлетась. Колькасць ахвяраў сярод дзяцей узрасла ажно утрая ў параўнанні з папярэднім годам. Прадстаўнікі місіі ААН адзначаюць, што асноўныя прычыны стратаў сярод мірнага насельніцтва – баявыя сутыкненні і напады з выкарыстаннем самаробных выбуховых прыладаў. Ужо завтра у Киеве пройдзе сустрэча прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі з ягоным беларускім калегам. Паводле кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, украінскі прэзідэнт патэлефанаваў яму і прапанаваў сустрэцца, каб абмеркаваць некаторыя пытанні. Александр Лукашэнка заявіў, украінскае кіраўніцтва, у прыватнасці прэзідэнт Украіны, абсалютна не з'яўляецца перашкодай да пачатку новага раўнду перамоваў у Менску. Раней меркавалася, што сустрэча трохбаковай кантактнай групы па ўрэгуляванні канфлікту на ўсходзе Украіны пройдзе акурат заўтра, але прадстаўнікі сепаратыстаў на гэтую дату не пагадзіліся. Паўночная Карэя заклікае ЗША да сумеснага расследавання хакерскіх атакаў на кінакампанію Sony. У Пхеньяне назвалі абвінавачванне ў датычнасці да нападаў хакераў паклёпам. Праз пагрозу кібератакі шмат якія амерыканскія кінатэатры адмовіліся ад паказу фільма «Інтэрв'ю». Сюжэт камедыі пабудаваны вакол змовы з мэтай забойства паўночнакарэйскага лідара Кім Чен Ына. Москва закликала Францию до конца года принять решение о поставке двух вертолетоносцев «Мистраль». Наместник министра обороны России Юрий Борисов поведомил, что Москву задовольняет любой вариант – або войсковые корабли, або вертание грошей за их. Контракт на поставку «Мистраля» обедве краины подписали еще до аннексии Крыму России и подтримания сепаратистов на усходе Украины. Кошт погоднения – 1 миллиард и 200 миллионов евро. Париж еще с вересня затримливая поставки первых корабля для России. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае прыблізна праз 1 гадзіну. Я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасу